Veu co motivo da posta en marcha da oficina de turismo ca recuperación da caseta de Regoeiros. Entonces, como Camiño de Santiago, sellado de Compostelas, ocurrisenos a idea de colocar o anagrama no que se recolla pois a efixe da Ponte Romana ya caseta de da oficina de turismo. Un pouco ca idea de que o peregrino que pase por nosa terra cando teña o sello na Compostela e chegue á súa casa e un pouco recorde a súa viaxe, pois se lembre pois dun monumento emblemático da cidade de Ourense.